Gandhi. Mahatma Gandhi er líklega þekktastur allra Indverja í seinni tíð. Ef til vill hefur séð kvikmynd sem var gerð hann fyrir nokkrum árum. Hann er þekktastur fyrir að hafa hvatt til réttindabaráttu án ofbeldis, beitt friðsamlegri andstöðu sem svo hefur verið kölluð. Gandhi fæddist árið 1869 og áður en hann náði tvítugsaldri fór hann til London og lærði lögfræði. Eftir námið ákvað hann að starfa í Suður-Afríku en þar bjuggu 100.000 hindúa. Þeir höfðu flust þangað frá Indlandi í atvinnuleit og fengi vinnu við landbúnað og námagröft. Þeir höfðu undirritað samning sem gerði þá í raun að þrælum. Þeir skuldbundu sig til að vinna þarna í 5 ár fyrir atvinnurekanda sem lofaði á móti að greiða fargjöld fyrir þá og fjölskyldu þeirra til Suður-Afríku og síðan til baka að 5 árum liðnum ef þeir vildu snúa heim aftur. Þeir máttu vera áfram í Afríku ef þeir vildu og koma sér þar áfram en margir þeirra byggu við mjög léleg kjör og urðu að taka slæmum atvinnutilboðum og þola rangláta skattheimtu. Þegar Gandhi tók til við að aðstoða þá við að fá aukin réttindi og bætt kjör, notaði hann aðferð sem hann átti síðar eftir að beita í ríkum mæli heima á Indlandi og kenna mörgum öðrum annars staðar að nota í stað ofbeldis. Þetta var hinn friðsamlega andstæða og friðsamlegar mótmæla aðgerðir. Heima á Indlandi beitti Gandhi þessum aðferðum í baráttu fyrir sjálfstæði þjóðarinnar. Þó að það væru ekki þessar aðferðir sem að lokum leiddu til sjálfstæðis Indverja, þá höfðu þær í 25 ár veikt stöðu breska heimsveldisins á Indlandi og á þann hátt lagt sitt á mörkum til sjálfstæðisbarátturinnar.